galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa axad 15ka bisha Sebtembar sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaal ay dad rayid ahay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Qoryole.
weerarka xalay runtii magaalada
waxaa kaloon idin haynaa shir ku saabsan maalgashiga Puntland oo ka furmay magaalada Garowe.
shirkan horta wuxuu ku saabsanaa waa shirka maalgashiga Puntland. ujeeddada laga lahaana waxaa khayraadka waddanka in lagu soo bandhigo oo aan la wadaagno kambaniyada danaynaya maalgashigaas. waxaanu doonaynaa inaan maalgashi caalami helo, waxaanu doonaynaa inaanu istuusno khayraadka waddanka yaalla iyo dadka maalgashadayaasha ah.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Iiraan ayaa iska fogeysay eedo oga yimid Maraykanka oo ahaa inay iyadu ka dambeysay laba weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn oo shalay lagu qaaday xarumaha shidaalka laga soo saaro ee Sacuudiga. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegay in eedaha Maraykanku ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo aan wax micno ah ku fadhiyin. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa Sabtidii shalay ku eedeeyey Iiraan inay iyadu ka dambeysay weeraro lagu gubay laba xarun oo ay shidaalka ka soo saarto shirkadda tamarta Sacuudiga ee Aramco. weerarkaasi ayaa waxaa isla shalay sheegtay kooxda xuutiyiinta Yemen ee dagaalka kula jirta isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudiga hoggaamiyo. sicirka shidaalka caalamka ayaa la saadaalinayaa in barmiilkiiba ay ku kordhi doonto $5-10 oo Maraykanka ah marka ay dib u furmaan suuqyada shidaalka caalamka Isniinta berito ah. waxaase dhici karta in qiimaha shidaalka uu sidiisii ku nagaado haddii ay dowladda Sacuudiga sii ambaqaado wax soo saarka shidaalka goobaha la xiray.
hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika ayaa ballan qaaday in ay ku yabo hayaan lacag dhan $1 bilyan Mareykanka ah oo lagula tacaali doono khatarta kooxaha argagixisada ah ee ku sii baahaya gobolka. warka soo baxay ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ayaa lagu sheegay kooxo xiriir la leh Al-Qaacida iyo Daacish in ay ku xoogaysteen dhulka loo yaqaano saaxili qaaradda Afrika iyagoo rabshado ku salaysan qowmiyado ka dhexdhaliyay dalalka Mali iyo Burkina Faso. shiray isugu yimaadeen hogaamiyaasha galbeedka Afrika oo ay wehliyaan madaxweynayaasha Mauritania iyo Chad, kana dhacay caasimadda Burkina Faso ee Wagadugu, ayay isku raaceen in si degdeg ah loo bixiyo $1 bilyan oo wax lagaga qabto halista argagixisada. bishii Juulaay ee sanadkan ayay qaramada midoobay sheegtay in kooxo argagixiso ah ay si dhaqso ah ugu faafayaan galbeedka Afrika islamarkaana uu gobolkaasi ka fiirsado sidii uu uga jawaabi lahaa halistaasi.
shacabka waddanka Tunisia ayaa maanta oo axad ah codadkooda ka dhiibanaya doorashada labaad oo xor ah oo abid dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ka dhacda. doorashadan oo ah mid dimuqraadi ayaa waxaa ku tartamaya ilaa iyo 26 musharax oo laba ka mid ah ay dumar yihiin, waxaana qofkii ku guuleysta uu bedeli doonaa Beji Qeyd Asebe oo geeriyooday bishii Juulaay ee aanu kasoo gudubnay. doorashadan ayaa imaanaysa 8 sannadood kadib kacdoonkii guga carabta ee kasoo bilowday isla dalkan Tunisia. kacdoonadaasi isbedelada oo ka sameeyey dalalka carabta intooda badan saameyntii uu ku yeeshay ayaa noqday mid guul daraysta, laakiin Tunisia ayaa lagu tilmaamaa in kacdoonka uu u bedelay waddan xasiloon oo tusaale u ah dimuqraadiyadda. Tunisia ayaa waxaa gumaystay Faransiiska intii u dhexaysay 1880-kii ilaa ay xorriyadda qaateen bishii Maarch ee sanadkii 1906-kii. Madaxweynihii ugu horreeyeyna waxa uu ahaa hogaamiyihii hore ee dalkaasi Xabiib Bourguiba.
Toddobaad adag ayay u ahayd wadahadallada nabadda Afghanistan. Taliska howlgalka NATO-na waxa uu sheegay in xulafadoodu ay filayaan in rabshaduhu ay sii kordhaan iyadoo lagu dhow yahay doorashada madaxtinimada ee dalka Afghanistan. Taliyaha ciidamada cirka Mareykanka General Todd Walters oo ah taliyaha guud ee isbahaysiga NATO ee Yurub ee loo soo gaabiyo SACEUR ayaa u sheegay koox yar oo saxafiyiin ah in doorashada Afghanistan uu sida hadalka u dhigay ay u badan tahay inaysan noqon mid hagaagsan, laakiin xulufada 29-ka ah ee isbahaysiga waqooyiga Atlantiga ay qorsheynayaan ama ay qorsheyn doonaan oo ayna fulin doonaan ilaa iyo dhammaadka inay isku dayaan in September 28-keeda ay codeeyaan sida ugu nabadda ee ugu macquulsan dadka reer Afghanistan. Madaxa ciidamada cirka Britain Marshal Sir Stras Beach oo ah guddoomiyaha ciidamada militariga ee NATO ayaa intaasi ku daray Sabtidii shalay inaysan jirin wax kala qaybsanaan ah oo ka dhashay ballanqaadkaasi.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Qoryooley. Wararka ka imaanaya magaalada Qoryooley ayaa sheegaya in 9 qof ay ku dhinteen magaaladaasi kadib weerar shalay ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyeena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Iskorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda Al-Shabaab galinkii dambe ee shalay ay weerar ku soo qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen iskorimaadka ku dhowaad 10 ruux oo rayid ah, sida ay v o a u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale wararka degmadaasi laga helaya ayaa xaqiijinaya in dhinacyada dagaalamay ee kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda uu khasaare ka soo gaaray dagaalka. Gudoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in Shabaab muddo 2 jeer ay soo weerareen degmada islamarkaana ciidamada ay ku guuleysteen inay jebiyaan sida hadalka u dhigay. Gudoomiye Sid Cali wuxuu kaloo intaasi ku daray in 9 ruux oo rayid ah ay ku geeriyoodeen iskorimaadka. Waa gartay marka tirada dadka shacabka ee ku geeriyooday iskorimaadkaasi meeqay ahaayeen?
Tirada shacabka iskorimaadkaas ku geeriyooday waxay ahaayeen 9 qof, waxaana ku dhaawacantay 6 qof oo 6 qof.
Waa gartay marka xaaladda haatan waa sidee?
Walay xaaladdu way degan tahay, caad waay anistaajino meeshii xaalad amnigan waa gacantaan ku haynaa.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, v o a, Baydhabo.
Dhinaca kalena wararka ka imaanaya isla gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in weerar miino ah lala beegsaday koloniyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax maanta. Haddaba weerarkan ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Ibraahim Aadan Najax, waxaana uu marka hore ka hadlayaa weerarkii ka dhacay shalay magaalooyinka Qoryooley iyo marka
weerarka xalay runtii meel magaalada Fannaanka ee dhaka ah ayaa magaalada laga soo tukayey ahaa ayaa waxay toosa ay usoo bartilmaamay jireen shacabkii meesha kujiraa. Waxaan halkaa ku dhintay dad masaakiin oo shacabka runtii degmada ah oo ilaa iyo tira 5 qof oo aan xaqiijinay oo meeshaa ku dhintay ayaa jira. Dad kale intaa ka badanna way dhaawacmeen. inta dhimateen allah oo naxariisto inta dhaawacana insha allah allah bogsiyo.
Marka hubkan ay adeegsadeen shabaab ee qoryooley ay ku garaaceen oo dad saa u badan ku dhinteen, ma madaafiic bay ahaayeen mise waxay ahaayeen hubkan boobayaasha mishiganka?
Waxay soo rideen qoryahan, waxay isticmaalayeen qoryo oo runtii kala duwan. Waxaa magaalada meel ka baxsan lasoo dhigay, ay la yimaadeen nimankaa baabuurka dagaalka, laakiin qoriga ugu dhibka badan hadda ay shacabka ku dhumaadeen waa qoriga r b g sukaaliga soomaalida ay u taqaano, kaasoo ku cabsaday meel runtii shacabka ay joogeen oo runtii xaafada. Marka kadibna eerinkii magaalada jubiliya iyaga ayaa halkaas ku farasaaray, kadibna diba loo riixay magaaladan hadda way ka hadlaya.
Waxaan maqalay oo kale in AMISOM ay iyaguna hub culus ku jawaabeen. Dadka qaar waxay ku eedeynayaan AMISOM hubka ay ku jawaabeen inuu khasaare ka dhashay. Jawaabtaada?
Walaalo, horta meel hadduu dagaal ka dhaco dhib wuu imaanaya. Dhibkan hadduu dhaco ilaa la xaqiijiyo, la baaro, baaritaan la geliyo siday wax u dhaceen, in wax lagu eedeeyo qolo lagu eedeeyo hadda meesha inay ku jirta ma qabo. AMISOM muddo fara badan ay degmadaas joogtaa, waxayna runtii shaqo fiican ka qabatay in degmada qoryooli ay weli gacanta dowladda kusi jirto, iyada iyo ciidamada madaniga oo iskaashi fiican leh iyo shacabka degmada kunoolba. Hadda dhibaato AMISOM hub ayaa iyada tuurtay oo dhibaato toos famil u geystay hadda layima sheegin, laakiin waa arin aan baarayno oo baaritaan aan ku samayn doono haddii alla idmo. Sidii kuwii horey dhici jiray aana ugu run sheegi jiraan ugu run sheegi doona haddii alla idmo. Hadday jirto dhibaato hub ay tuurtay AMISOM, waa adig waxay ula jirtay haddii si qalad ah uu shacab ku hameelay waan sheegi doona haddii alla idmo.
Waaye, aynu ka hadalno magaalada marka shalay ra-iisul wasaaraha tegay waa lagu soo dhaweeyey, laakiin dhinaca kale haddana hoobiyaal bay kusoo garaaceen magaalada. Hoobiyaashaasi khasaare dhimasho ay ku jirto ayay geysteen, see wax u dhaceen?
Walaalo, horta ra-iisul wasaaraha magaalada inuu imaanaya isbuuc ka hor ayaa runtii looga waana la qaban qaadiyey oo annagoo maamulka ah ayaa halkaas soo gaarnay heer gobola. Hal isbuuc ayaan diyaarinaynay inaan ra-iisul wasaaraha soo dhaweyno si farxadayna noo ahayd gobol ahaan iyo shacab ahaanba. Madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaaraha umadda federaalka soomaaliyeed inay soo gaaraan degmadan si ay fariin ugu noqoto in isbedelka ka socda gobolka shabeellahaas guud ahaan, gaar ahaan degmada. Marka qabanqaabadii iyo xafladii soo dhaweyntii si wanaagsan ayay ku bilaabatay, si wanaagsan oo kusoo dhamaatay. Sida runta ah meel magaalada bannaankeeda ah oo magaalada geeskeeda shisha ah wadadan jirib aada ayaa waxaa jiray dhacdo ka dhacday oo ilaa hadeertaana aan si fiican loo xaqiijin. Waxay ahayd mahuudiyaal la tuuraa, mabon guri lagu tuuraa, intaba la kala garan waayey ayaan ka maqalnay jug. Ciidanka amnigana markaas waxay joogeen meel magaalada toban iyo dhowr kilomitr geeska. Ciidamadii magaalada gudaheeda joogay ee amniga sugayay ayaa meesha ku baxay, waxaana lasoo arkay in laba qof oo shacab ah ay halkaas ay dhinteen. Allah u naxariisto.
Waaye, su-aasha igu dambaysa, waxaa iyana jirtay weerar la sheegay in kolonyo adiga aada la socotay qarax lala beegsaday maanta, see wax u dhaceen?
Walaalo, anagu aafima qabnaa, wax dhibaata aba yaraatee ma qabno. Waxaan joognaa magaalada Shilanbood, xarunta gobolka ah. Waxaan u socday oo rabnay inaan kormeer kusoo sameyno nawaaxida magaalada, si gaar ahaana waxaan rabnay inaan gaarno xarunta Bred Amin oo ah meel 8 kilomitr jirta baaritaana ayaan wadada ka waday. Baaritaankii intaan ku gudi jirnay ayaa waxaa dhacay qarax oo remote control runtii miinada remote control loo isticmaalaa. Wax barbaleemaana hadda haba yaraatee ma qabno. Ciidan ilaa afar qof ah la socday ayaa kusoo gaaray. Xaaladiinan hadda way fiican tahay, meeshaan rabteena waa jirta.
Maxaa soo gaaray ciidankaaga?
Afar wiil oo ciidankayga gaarka ayaa halkaas ku dhaawacmay, dhaawac fudud oo fiir soo gaaray, weyna fiican yihiin hadda wax dhibaata.
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayuu ahaa wuxuu u warramayey wariyaheenna Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusina inaan la xiriirnay dhinaca mas-uuliyiinta AMISOM welina aysan noo suuragelin inaan wareysi la yeelanno. Ururka Al-Shabaabna dhinacooda waxa ay sheegteen inay magaalada Qoryooley ka soo weerareen dhowr jiho, islamarkaana ay qabsadeen, taas oo dadka magaalada ay beeniyeen.
galab axad oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada Garoowe waxaa ka furmay madasha maalgashiga Puntland oo isu keentay maalgashayaal gudaha iyo dibadda ka socda. Maamulka Puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan cid walba oo maalgashi ku sameynaysa Puntland, gaar ahaana dhinaca kalluumeysiga. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe kasoo diray Nuux Muuse Birje.
shirkan oo ay ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jira ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu yahay sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd maalgashi ay ku sameystaan dhinacyo kala duwan. Madaxda Puntland oo goobta ka hadashay ayaa tilmaantay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo maalgashanaysa dalka. Wasiirka ganacsiga Cabdullaahi Cabdi Xirsi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in shirkan lagu tusinayo adduunka kheyraadka dalka yaal ee la maalgashan karo.
Shirkan horta wuxuu ku saabsanaa waa shirka maalgashiga Puntland. Ujeedada laga lahaana waxaa khayraadka waddanka in lagu soo bandhigo oo aan la wadaagno kambaniyada danaynaya maalgashigaas. Waxaanu doonaynaa inaan maalgashi caalami helo. Waxaanu doonaynaa inaanu istuusno khayraadka waddanka yaalla iyo dadka maalgashadayaasha ah. Waxaa wax soo saarka waddanka lagu soo bandhigay. Waxaa lagu soo bandhigay laba qaybood shirka ah, qayb bandhiga oo carwaa iyo qayb khudbooyina. Qaybta waxaa wax soo saarka waddanka sida kalloonkii, sida dhinaca beeraha, sida xoolihii, sida farsamada gacanta, waxyaalaha dhaqanka, wax badan oo waddanka gudihiisa laga soo saaro baa la soo bandhigay. Dadka ka soo qayb galay dalidoodu waa badan yihiin, dad ilaa 500 ayaa meesha. Laba ruum oo waaweyn aan u diyaarinay baa jiray, marka nambar badan baa ka yimid. Dadku waxay ka yimaadeen intooda badani China ka yimaadeen, Yurub ka yimaadeen, Carabta ka yimaadeen, Afrika ka yimaadeen, ummad badan baa timid.
Wasiirka ayaan weydiinay damaanad qaadka dhanka dowladda, maalgashayaasha shisheeye, amniga hantidooda iyo naftooda.
Muddaanu ka shaqeynayna shirka inuu qabsoomo, maantana maasha Allah si fiican uu noogu dhacay. Waxaa damaanad qaaday number one, businesskaas marka la bilaabayo riskigiisa waa iska wataa. Fursadaha waddanka yaalla marka aan la wadaagno dadku inay ku qancaan baan rajaynaynaa. Damaanad qaadka dowladda aan siinay waxay tahay in hantidooda ammaan noqoto, in naftooda ammaan noqoto, inay dhinacay rabaana maalgashan karaan. xor ayna u yihiin maalgashigooda inay 100% yeeshaan, inay markay rabaan la baxaan, inay faa'iidooda dib u maalgashadaan. Flexibility badan bay haystaan. Dowladdaana ballan qaadaysa inaan dhinaceeda ammaanka aan dhibaato ku imaanin.
Dhinacyo kala duwan ayaan madashaan kula kulannay. Waxaa ka mid ahaa siyaasi Cali Xaaji Wasamec, wuxuuna V O A la wadaagay wixii uu madasha ku arkay.
aad baan uga mahadcelinayaa V O A-da fursaddan. shirkani wuxuu ahaa shan tiir shir muhiim ah oo loo soo abaabulay in ummadda Soomaaliyeed, ganacsatadeedii, dadka wax haysta iyo dadka ajaanibtaaba inay Puntland wax maalgashan karaan, hadday noqon lahayd dhinaca beeraha, kalluumaysiga, dhinaca xabagta, dhinaca badda, dhinaca warshadaha, dhinaca dhismaha. Waxaa dowladda Puntland ay ballan qaaday inay diyaarisay shuruucdii dadku xaqooda ay ku ilaashan lahaayeen, ama ajnabi ha noqdeen ama Soomaali ha noqdeen. Waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed, gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland, ganacsad Soomaaliyeed, kuwa ajaanib ah. Waxaa la rajaynayaa saddexda maalmood inay ka soo baxaan fursadaha Puntland ka jira, dadka Soomaaliyeedna la siiyo fursadda ugu horeysa xoolaheenna dibadda jirana gudaha ay ku soo noqdaan, si dhalinyaradeenu shaqo u hesho, dalkeenu noogu dhismo, deeqbixiyaal aan u noqonno, adduunka wax u dhoofino, dhaqaalaheenna kobcino. waxaana rajaynayaa Puntland iyo meelo kaleba oo ka mida Soomaaliya iyo maamuladaba in shirarkan kuwa lamida laga qabto.
maalgashayaashii hore ee dalka ku sugnaa ay Soomaalida ayaa madasha ku soo bandhigay maalgashigooda, iyagoo sidoo kalena dunida ugu baaqay inay samaystaan maalgashi lamida.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdisaaq Maxamed Ismaaciil, maamulka xigeenka shirkadda Nexom Soomaaliyeed. madasha sidaa aragtaan waxaanu ku soo bandhignay annagu waxaanu bixinaa service oo ah energy. energy-gu waa tangible maahan, wax halka la keeni kara maahan. waxaan soo bandhignay partnerska iyaga oo shirkadda Sobic oo ah shirkad cusub oo magaalada hadda dhawaan ku soo biidhay oo soo saaraysa dhammaan plastic babies-kii laga keeni jiray bannaanka. waxaan soo bandhignay buugaag iyo brashuuro ka tarjumaya shirkadda Nexom. Shirkadda Nexom waa shirkad ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed isla markaasna ka shaqeysa magaalada Garowe, Muqdisho, Kismaayo iyo magaalada Eyl iyo Boosaaso. Headquarterkeeduna uu yahay magaalada Garowe. Wallaahi shirkan waxaan u aragnaa fursad runtii ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntland ay ka arki karaan waxyaalo badan oo fursado ah oo awal aysan arki jirin. Sidoo kale waxaan u aragnaa inuu samayn karo xiriir dibadda iyo gudaha ah ganacsatada Soomaaliyeed ee banaanka jidda iyo kuwa gudaha joogaba arki karaan fursadaha ka banaan waddankeena, isla markaasna ay ku maalgashan karaan.
Dhinacyada kalluumaysiga iyo agabka dhaqanka ayaa ka mid ahaa waxyaabihii madashan lagu soo bandhigay maanta.
Magacay waxaa la dhahaa Firdowse Jaac Yuusuf. Waxaan ka socdaa xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska oo Jaamac Umar Ciise. Waxaan halkan anagu maalgashiga Puntland uga soo qayb galay agab dhaqameedkii Soomaalida. Waxaan rabnaa inaanu ku dhiirigelino oo ku baraarujino dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan in la soo celiyo waxyaalihii badnaa oo aynu gacanta ka samaysan jirnay. Waxyaalihii gacanta aan ka samaysan jiray aad iyo aad ayaan u dayacnay ilaa ay ummadaha kaloo noo yimaada hadda nagu baraarujiyaan ay dhahaan Soomaaliya agab dhaqameedkiini hadda waxaan kaaga sheekeynaya ninka hadda European Union ka haysa oo representative Soomaaliya ah maandhowt wuxuu yiri annaga gaariyaasha aan soo saaro Jaguar iyo Land Rover waxaa nooga lacag badan warshada dhaqanka iyo ma aragtay farshaxanka ee Soomaaliya soo celiya dhaqankiini iyo farshaxankiini.
Shirkan oo socon doona muddo 3 isha ah ayaa la filayaa in Puntland ay ku hesho maalgashayaal caalami ah, iyadoo intii ay jirtay 20 sano Puntland ay horey xooggeeda u maalgashadeen qurba joogta ka soo jeeda deegaanadan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Ilaa iyo 7 milyan oo qof ayaa ka codeynaya dalka Tunisia doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Wariyeena Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dadweynaha reer Tunisia ayaa maanta u dareereeyay goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada oo ah tii labaad oo ka dhacda dalkaasi tan iyo markii kacdoon uu ka dhacay sanadii 2011. Goobaha ay yaalaan sanaadiikda codbixinta magaalada caasimada ay Tunisia iyo gobolada waddankaasi ayaa waxaa la arkayay kumanaan codbixiyaal ah oo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta sidii ay u dhiiban lahaayeen codkooda. In ka badan 7 milyan oo qof oo reer Tunisia ayaa codkooda dhiibanaya maanta, iyadoo 400,000 oo qof ay ka codeeyeen dalalka dibadda. 24 murashax ayaa u tartamaya xilka madaxweynenimada dalkaasi kadib markii tartanka ay isaga hareen Muxsin Marzuqi iyo Saliim Riyahi, ayagoo u tanaasulay Cabdulkariin Al-Zubaydi, wasiirkii hore ee gaashaaniga dalkaasi. Murashaxiinta ugu culculus ee ku loolamaya doorashada madaxtinimada dalka Tunisia ayaa ka socda xisbiga Islaamiga ee Al-Nahda, axsaabta calmaaniyiinta iyo weliba shakhsiyaad ka tirsanaa nidaamkii hore ee kala taliska ee xukuumayay waddankaasi. Guddiga doorashooyinka dalka Tunisia ayaa sheegay natiijada hordhaca in ay soo bixi karto abaaraha saacadda markii ay tahay 8:00 habeenimo ee maanta oo Axad ah. Saacado ka hor codbixinta doorashada madaxtinimada dalka Tunisia, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay 70,000 oo ciidamada amniga in ay sugayaan nabadgelyada goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada, halka wasaaradda gaashaandhigga ay diyaarisay 230,000 oo military si ay u ilaaliyaan sanaadiikda codbixinta kolka laga soo qaadayo goobaha ay yaalaan ama la tirinayo ilaa iyo inta looga dhawaaqayo natiijada codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi. Doorashada madaxtinimada dalka Tunisia ayaa imaaneysa xilli dalkaasi uu la daalaa dhacayo qalalaaso dhinaca dhaqaalaha iyo weliba dimuqraadiyadda curdanka ah. Guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay doorashooyin madaxtinimo oo degdeg ah kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Albaji Qaji Assibsi 25 July ee sanadkani. Tunisia waa dalkii ugu horeeyay oo ka dhacay kacdoonka guga carabta, waana dalka ugu nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda fiican marka loo eego dalalka carabta oo ay ka dhaceen kacdoonada shacbiga sida Liibiya, Yemen, Masar iyo Suuriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
mahadsaned saxnuuni. Haddii aan warbixintaas intaasi kaga gudubno, haatanna waa Jacfar Kuukay oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa daraasad ay dhowaantan soo saartay hay-adda Iftiin Foundation ee ka shaqaysa arrimaha waxbarashada. hay-adda ayaa tirakoob ku samaysay ardayda aada jaamacadaha iyo weliba kuwa ka baxa. waxaa isbarbar dhigaysaa sannadihii 2017 iyo sannadkii 2018. haddaba si aanu in badan uga ogaano daraasaddaasi iyo xogta ay xambaarsan tahay, waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdulaahi Maxamed oo Cabdulaahi Balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda. Cabdulaahi, marka hore soo dhawow.
Aada nagu dhowahay, waadan soo dhawaynaya wicitaankiini fursadaad na siisa.
Aad baad u mahadsan tahay. Ugu horreyntii, bal marka hore noo guud mar daraasaddan ay hay-adda Iftiin samaysay ku aadan waxbarashada Soomaaliya.
bismillaahirrahmaaniirrahiim. daraasaddan horta waxaa nagu magac darnay sahanka qalinjibiyayaasha dalka. waana daraasad sanadla ah oo ay hay-adda Iftiin Foundation soo saarto oo sanadkii saddexaad oo xiriir ah ayaan daraasadan soo saareeyay. daraasadan guud ahaan waxay taqaanaa diiradda saaraysaa ama xogtaasi urur ay ku saabsan yihiin ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalka, taasoo aan markaas kadib u kala saarno anigoo xogtaasi urur ablaableyn kusii sameyna, waana u kala saarno maaragtay jaamacadaha ama fakultiyada kuliyadaha ardayda ay ku badan yihiin, kuliyadaha ay ku yar yihiin, gabdhaha iyo wiilasha sida ay u kala badan yihiin, iyadoo laga fiirinayo hadda maaragtay deegaan ahaan loo fiirinayo ilaa laga soo bilaabo maaragtay meesha la yirahdo Boosaaso ilaa Kismaayo, Baybada ilaa Beledweyne, dhulkaasoo dhan jaamacadaha ku yaala ayaa xogtan laga soo ururiya. Marka waa xog joogto ah oo Iftiin Foundation soo saarto oo looguna talagalay in laga dheehdo fursadna laga helo si loo ogaado ardayda soo kala jibisa noocyada ay yihiin, meelaha ay ku kala mantaqada badan yihiin iyo meelaha ay ku kala yar yihiin.
dabcan waddan muddo burbursanaa oo waxbarashadiisana ay ahayd mid aada u jilicsan ayaad joogtaan oo aad daraasadan ku samaysaan, waxyaabaha idin soo jiitay ee si gaara dareenkiina usoo jiitay intii aad ku guda jirteen ama markii natiijada daraasadiina aad soo saarteenba maxay ahaayeen?
waxyaabaha runtii aan sida gaarka ah u fiirinay oo ama aan u muujinay si dadka xogahan daneenaya oo ama xukuumadda ama hay-adaha ah ama loo shaqeeyayaasha ah ay diiradda inay saaraan ama ay ogaadaan ay tahay, waxaa weeyaan in fakultiyada ugu badan jaamacadaha ama ardayda ay soo qalinjibiyaan ay saddexdii sano ay ugu dambeysay aada moodid inay ahaayeen saddex fakulti oo aada moodid inay ahaayeen isla sanad kastasi ay usoo noqonayeen. saddexdaas fakultina waxay kaliyihiin maamulka guud oo public administration iyo maamulka howlaha oo bishil administration ah iyo caafimaadka guud oo public health. saddexdaas faculty ayaa saddexdii sano ee aan soo dhaafnayda kaalinta koowaad ku jiray, taas oo runtii waxyaalaha su-aasha iga weydiisa ah maxaa xogtan si gaar ah kaga soo baxay, waxyaalaha sida gaarka nooga soo baxa waxaa weyaan saddex sano oo isku xigta in ardayda ugu badan jaamacadaha dalka ay kasoo baxaan saddexdaas kulliyadood oo dhab ahaantii aan dhihi karno fursadaha shaqo ee dalka soo bartay muhiimadaasina ay dalku aada ugu yartahay, inay haddana sidaas si joogto ah ay u ahaadaan meesha ugu badan ee ardayda kasoo baxdo. laana sanadkan iyo sanadii ka horeeyay iyo kii ka horeeyayba haddii ay ardayda ugu badan dalka ay kasoo qalinjibiyeen, laana tirada guud ee hadda sanadkan soo qalinjibisay waa 15,000 ku dhawaad, waa 14,900 iyo dhowr iyo 70 ardaya soo qalinjibisay, boqolkiiba 40 ka mid ah saddexdan kuliyada ayay kasoo qalinjibiyeen. marka waxaan waa kalabar ku dhawaad waayo inay saddexda jaamacadood kasoo baxaan, waxa weyaan sanadkan markii 14,900 ay soo baxday sanadkii ka horeeyay 11,000 ahayd.
haddii aan kaa dhex galo, maxaa keenay in saddexdaas kuliyadood sannado badan oo isxiga ay tirada ardayda kasoo baxaysa ay ka badnaato kuwa kale, amaba guud ahaan ardaydii qalinjabinaysay wax kala bar ku dhow ay saddexdaas kuliyadood kasoo baxaan, ma suuq bay leeyihiin oo ardayda kasoo baxda degdegba waxay helaan shaqo mise waxyaaba kale baa jira?
inta عمل حوال أمهي وحويان أن أرضينا كسب على جامعتها فرصة فصل أو شقة أو أي حيسان أو أي دين يهين أرضينا كورت مجرس
دمانة ما هيستان
وحيا لها مركز الكينة يا ها وحيا لها مركز الكينة إني سد حلان سنة ودن بيسعين مغلان سد حلان كليين هو أبو بلان كنت مركز كاركود دوب دمانة كسب على حيوكي أمان كليها كلا مهلدة أباهم أما بلك أباهم يا هاي لأنه وطن كينا خاليه سنوء كحرين يا هاي beeraha iyo maxaa la yiraahdaa iyo maratay ee kalluumeysiga iyo xoolaha ee kulliyaha arimaha taageeraya oo agriculture leh oo fisherinki leh oo wadaqaana maratay ee beerihi iyo xasadale amay ku yiriin jaamacadaheena dadkii miyaqaanka ah ee hoosha fidinay waayo ilaa hadda si rasmi ah arimaha iyo gabadhoodii oo anagana fursad miyeynaan bixinay arintaas aan aqoon yahay inta ku xajino oo madaxda jaamacadaha la hoos arisad leh in laga doodo war maxaa keenay sanadka saacadaha ardayda ka soo baxaan halkaas ma ardayda si kii kaan ka haysta kulliyadahan ma kulliyadaha kale ka raqliisay yihiin midan oo dadka kana maaray
ma ka fududihiin oo waxbarashada fudud baa lagu raaciya
waa waxa u baahan tahay waa arin kale u baahan anaga wili daraasadeena ku bixinay ku darin in aan xal loo raadiyo ama recommendation arisan aan wili ku darno laano laakiin anaga xogtu aan u soo diyaarinaa in dadka ama kreeraha howlahan daneynaya inay ayagu maaragtay ku inda furtaan qorshahana ku darsadaan
waan u iman doonaa
waxaan leenahay sida su-aasha iga muuqata waxaa loo baahnaan doonaa in arrintan laga doodo oo runtii si xal loo helo arrinta dadka ardayda loo muujiyo
way waan u iman doonaa su-aalaha kale ee dhagaystayaasha baan fursad siinayaa oo qadka telefoonka qaarkood ay ku jiraan dhagaystaha ugu horreeya baan fursadda siinayaa fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation ee dhinaca waxbarashada qadka ku jira ee barnaamijka qayb qaadanay
waxaan masuulka weydiinayaa laba su-aalood oo ah siday ku ogaateen natiijada ardayda aad soo bandhigteen sababtoo waxaan la soconaa in ay dhulka ardayda soomaaliyeed ay ku nool yihiin qaarkood ay yihiin dhul fogfog oo baadiyaa kuwana ay gacmaha gacanta ugu jiraan xarakada al-shabaab oo aan loo geli karin su-aasha labaad ee aan qabana waxa weeye maxaa keena ardaydu inta badan in ay hal maado isugu tagaan iyadoo aan ognahay in maadooyin badan oo haddii la barto waddankuna u baahan yahay waddankana ku hodana ay jiraan labadaa su-aalood ayaan qabay aan weydiinaya
aad buu mahadsan yahay saaxiibkayga waxaan rabaa arrinta aasiyeed xogtaan ku heshen ama ku ogaateen runtii waxa weeyaan hay-adda Iftiin Foundation sanadkii laba kun iyo laba iyo tobankii had ilaa iyo hadda baxda waxbarashada ee la shaqeynaysay jaamacad kasta oo waddanka ku taal goob kasta ee ku taal waxaa naga dhexeeya xiriir communication ah waxaan ku leeyahay waxaan saaxiibo wadanahay maamulkooda iyo maaragtay iyo mas-uuliyiintooda inta muqdisho joogtana haddee waxa weeyaan fursadaan u helnaaba inaan kala kasta xafiiskooda ugu tagno inta Iftiin shaqeynaysayna waxay fursad u heshay in magaalooyinka waaweyn intooda badan ay kasoo shaqeyso Boosaaso iyo Gaalkacyo waan kasoo shaqeynay meesha la yiraahdo Kismaayo iyo Baydhabo waan kasoo shaqeynay marka shaqadaas joogtada ah ee naga wada dhexeysa waxay aad noogu fududeysay in hay-ad kasta oo jaamacadeed meel kasoo ay joogtana ay nala wadaagto xogteeda dhammaan xogahan waxa weeyaan xoga rasmi ah oo jaamacad kasta kasoob ayada badaqana aan ka helno marka si sahal ah anagu wax jaamacad kasta oo magaalada ka fog ama ku taal lagaa ku tagineyn laakiin communication naga wada dhexeeya xiriir naga dhexeeya ayaa noo saamaxay xogta inaan helno arrinta ku saabsan ardayda maxay kulliyadaha qaarkood ugu badan yihiin kulliyadaha qaarkood ugu yar yihiin kuntii daraasadeena qeyb kama ahayn sababta inaan ogaano balse daraasadeena qeybti waxa weeyaan inaan soo bandhigno tirada
dhinaca tirada wiilasha iyo gabdhaha baad isbarbar dhigteen sanadkii 2018-kii waxaad sheegteen in gabdhaha qalin jabiyey ay 135 ka ahaayeen tirada guud wiilashana ay 65 ahaayeen marka tirada guud la fiiriyana waxaa la yiraahdaa gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha badan tira ahaan maxaa keenay marka in jaamacadaha ay ku yaraadaan oo ay 3 meelood meel qiyaastii ay noqdaan
dhab ahaantii markii la fiiriyo tirada waxbarashada ardayda markii la fiiriyo wiilasha iyo gabdhaha guud ahaan markaan dalkeena ka hadlayno wiilgeed way kala badnaayo hadda markaan ku aad arkaysid xogtan 385 waxaana xogihii kasii horeeyay way kasii yaraayeen oo tobanka sanad sii kordhayeen tirada ardayda gabdhaha sanadadan dambe aaday usoo kordhayaan markii taqaan loo fiiriyay sanadadii ka horeeyay. Marka haddii aad fiirisid xogta ugu dambeysay sanadka aan soo saarnay oo 14,911 arday, waxaa gabdho ka ahaa 5,212 arday oo tiro wadarka guud ka dhigaysa 385. Macnaha tiro hoos u dhacday ma aha, waa tiro sanadihii ugu dambeeyay oo idin kor usoo kacaysay. Marka waxa weeyaan ardayda waxbarashada gabdhaha kor bay u socotaa. Mararka qaarkood dhinaca caalis leeyahay aad bay ugu horeeyaan waxaa ka mid ah inay gabdhaha galaasyada ama jaamacadaha fakultiyada ay dhigtaan, kuliyadaha ay dhigtaan, inta badan ay ku jiraan qeybaha ugu sareysa ay gabdho ku jiraan. Marka tayadoodana kore u kacday, tiradoodana maaragtay runtii kore u kacday, wax hoos u dhaca ma jirto.
Marka laga hadlayo goobaha jaamacadaha ardayda soo saara ay ku kala yaalaan, magaalo magaalo baad u sheegteen, magaalada Muqdisho tusaale ahaan, arinta aniga aad ka isoo jiidatay oo aan garan waayo waxay tahay Muqdisho oo keliya ardayda guud ahaan wadanka ka qalin jabisay 77% boqolkiiba Muqdisho bay ka baxeen jaamacadaha Muqdisho. Tirada guud waxaad sheegteen 14,917 in ay ka qalin jabiyeen, 11,602 Muqdisho keliya bay ka qalin jabiyeen. Marka maxaa keenay gobollada lagama barto waxbarashada aad looma xiisaya, miya mise ardaydii way kasoo haajiraan markay dugsi sare dhameeyaanba oo Muqdisho bay jaamacadda usoo raadsadaan?
Waa sax kuka waxa weya dhowr arrimood horta meeshaan isugu jirta. Magaalada Muqdisho guud ahaan waxaas leenahay gobollada markii loo fiiriyo magaalada Muqdisho waxa weeyaan waxaa ku nool tirada ugu badan dadka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ku nool yihiin. Waxyaabaha ama goobaha ama fursadaha waxbarashona wadanka markii la fiiriyo magaalada Muqdisho ayadaa dhammaan gobollada oo dhan ka wada sareysa. Fursadahaas ururay aawadood ayaa magaalada Muqdisho mar walba u noqotaa kaalinta koowaad ee waxbarashada. Ama gobollada qaarkood waxbarasho sare kama jirto, waxay usoo haajiraan magaalada Muqdisho, usoo haajiraan iyo dadkii iyo tiradii ardayda halkan ku badan. Dugsiyada wadanka ka jira 78% ku dhow waa dugsiyada sare wadanka magaalada Muqdisho ku yaalan. Marka waxa weeyaan magaalada Muqdisho iyada soo saarta tirada ugu badan ee ardayda dugsiyada sare kasoo baxa, iyadana soo saarta tirada ugu badan ardayda ee maaragtay kasoo baxa jaamacadaha. Marka waa wax iska caadi ah maadaama magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dalka Soomaaliyeed, dhalinyarada ugu badan ee magaalada ku nooshaa. Marka taasaa keenaysa inay noqoto in maaragtay in 80% ku dhow ardayda jaamacadaha kasoo qalin jabiyay magaalada Muqdisho kasoo baxa.
Wayahay dhegeystaha kale baan u gudbaynaa, fadlan halka aad joogtay iyo magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Cabdulaahi Balaag oo ah gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation ee dhinaca waxbarashada ee daraasadan maanta aan ka hadlayno samaysay soona saartay.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho. Su-aashaan weydiinaya Cabdulaahi oo ka socda hay-adda Madaarista Foundation waxay tahay kororka ardayda iyo jaamacadaha waan u jeednaa, laakiin qaybooda intay gaarsiisan tahay waxbarashada macalimiinta waxbaraysa ardaydaasi aqoon intay u haysaan wax ku bari karaan mala controla. Midda saddexaad oo aan weydiinayo waxay tahay jaamacaduhu ma wada shaqeeyaan ardayda ma heli karaan agabka ay wax ku bartaan oo macnaha ay aqoon kusii kororsan karaan agabka anana sida ha ahaato injineerinka, ha ahaato caafimaadka, ha ahaato beeraha oo kale agabka tayale ma helaan. Marka wadajirna ma wada shaqeeyaan intaa maadaama jaamacado kale aan ognahay inay heshiisyo la saxeen kuwa dalka oo tiradooda sii gaaray ilaa 54 ay hadda cagaacagaynayaan ma wada shaqeeyaan oo waxna isdhaafsadaan.
Okay, saaxiibkii Muqdisho ila jooga isna waa salaamayaa. Runtii waa sax, arrimahaasi waa su-aala marka se taagan inta tayada markii la fiiriyo shalay iyo taqaana daraad iyo maalintii kasii horeysay oo aan tusaale aan ula jeedo sanadihii aan soo dhaafnay waxbarashada tayadeeda runtii waxa weyaan halkeedii ma taagna oo kor bay ugu sii kacaysa oo arday farabadan ama macalimiin farabadan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax kasoo baratay ayaa wadankii maalin walba soo gasha. shaqada ugu horeysa ay qabtaan waxa weeyaan inay jaamacadihii waxbarashadii waxbarintii ardayda Soomaalida ay ka noqdaan. Marka taas waxaan sheegayahay ma jirto horta shay ama calaamad ama mishir la sameeyey ama mataqaana rabbi fiicna la sameeyey oo la leeyahay tayadu waa inay intaas gaartaa ama shuruudo ama wax lagu xiray ilaa iyo hadda weli arrimahaas waxay u taalaa wasaaradaha mataqaana tacliinta sare iyo waxbarashada. Laakiin waxaan sheegaynahay amaga intaan ku guda jirno oo maadaama aan jaamacad ka xiriir la leenahay oo sanad kastaana aan tagno waxay noo muuqanaysa horta tayadu inay sidii hore aysan ahayn oo ay kor u kacayso maadaama baahideedii iyo qeyladeedii ayaa badatay. Marka waxaan sheegayahay tayadii way soo kordhaysaa. Midda ku saabsan macalimiinta iyo qaabka loo xulay iyo kolley runtii waxaan sheegayahay arrimahaas jaamacadaha iyo wasaaradaha xukuumadda ayaa kolley un shaqadaas sida leh oo laakiin Ipswich Foundation qeybtiisa ay ku lahayd waxa weeyaan ayadu xogtan qolo kasta ay gaar u hayso inta isku soo urursaan ma soo bandhigi kartaan oo ma muujin kartaan ayay horta runteeda arrinteena ahayd
dhegeysta kaleba qadka ku jira oo aan fursad siinayaa ee fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Cabdulaahi Balaag.
Magacaygu waa Mustafar Diwaan Cabdiraxmaan oo jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Sabreer. Su-aasha haddaan soo noqdaan Ipswich madaxa Ipswich Foundation weydiinahay waxa weeye labada sane ee aad garab dhigtay ee sanadka hore 2017-ka waxaa dhahday waxa waxa weeye wadanka waxaa ka jiray ama risijka aanu samaynay waa 16 jaamacadood waxay soo saareen arday 12,000. Marka sanadka dambe waxaa yimid 14 jaamacadood waxaan soo saaray 14,050 arday. Marka su-aashan qaba waxa weeye marka sanad walba loo qeybiyo jaamacadaha jiray iyo ardayda soo baxday ma oran karnaa looma baahna marka aan la iska samaysay ma oran karnaa looma baahnayn in jaamacadaha la kordhiyo laakiin waxa loo baahnaa in tiyadooda la kordhiyo jaamacadu 16 ahaadaan si ay ardayda u badatana marka ardayda u farabadnaato.
Runtii saaxiibkiiga isla uu dareenaya tiradii wiilad tira ka mahadnaysay tayadu ka hadlay tayadu waxaan is leeyahay Ipswich Foundation waa hay-ad local ah oo iyadu un wax un ka geysata bahda waxbarashada waayo annaga 3 biloodba ayaan 100 dhalinyaro ah oo jaamacadaha kasoo baxay tababar siinaa oo intaas awoodeena 70 qofna suuqa shaqadan u diyaarinaa sodon ma maaragtay afkaar ganacsi ay la yimaadaan ayaa maalgelin la raadinaa. Marka xogtan aan ururinayno ilaa hadda anaga filan joogna weli tayada lakama gaarin. Tayadu waxa weeyaan waxay u baahan tahay nidaam dowli ah u baahan tahay oo mataqaana arrintaas u sameeya nidaam u sameeya oo hadda aan aaminsanahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare ee arrintaas weli gacanta ku hayso oo guddi mataqaana heer sare aan loo magacaabay guddiga sare ee guddiga tacliinta sare la magacaabay. Marka tayada iyo tirada mustaqbalka imaan doonta in la yiraahdo war tirada aan maaragtay xogaa aan maaragtay si aan u yareyno si tayada ay ku timaado laakiin arday soo baxay oo dugsi sare ka soo baxay ee jaamacad doonaya inay barto lagama hor istaagi karo inay leeyahay maaragtay tiran iyo farabadatay iyo balaadiga guriga sii joogtayada dib loo aagay laakiin waxaa aaminsanahay inay isla socon karaan tirada faraha badan ee socoto in tayada lagu dhexdari karo oo tayada halkaas ka imaan karo.
Waxaan u fahmay su-aasha uu ku weydiiyey Mustafa oo Burco jooga haddii tirada ay soo saarayaan la barbar dhigo kasakow tayada la fahanteeda ma muuqataa in jaamacadihii ay faraha ka badan yihiin oo intii loo baahnaa ay ka badan yihiin haddii 14,000 ay soo saareen sanadkii 16 jaamacadoodna aad adinku soo marteen oo aad daraasadan soo marsiiseen soo uma muuqato in jaamacadihii ay badan yihiin marka la fiiriyo tirada ardayda soo baxaysa
haddii aad si fiican u fiirisay daraasadeena qeybta dambe waxaa ku jirta xog aan kasoo aruurinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare inkastoo aysan dhamaystirin anoo sanadkii 1 ayaan xogtan waxaan kusoo biirinay ardayda kasoo baxday dugsiyada sare waxa weyaan ilaa iyo hadda waxaa shaqeeya ilaa 12 daladood waxbarasho oo dugsiyada
sareaayaasoosocdaysu-aal gooni abaamtalagalaytirada
tayada xaggaas ha meelaha 4,000 ku dhawaad arday ah ayaa dugsiyada sare kasoo baxday. Waxaa soo qalin jibiyeyna waxa weeyaan waa dad arday ku dhow 15,000 marka waa dareemaysaa meelaha farqi weynaa u dhexeeya 10,000 meelay kasoo qalin jibisay inay 15,000 jaamacadihii ay ka baxaan. Markii taas loo fiiriyo weli waxaa oran karnaa maaragtay jaamacadihii dad badan aysan soo saarin laakiin walaaca la qabo oo arday kasta soomaaliyeed ama qofka soomaaliyeed uu qabo oo tayada xaggeeda ah waxaan aaminsanahay tayada waqtigii ay imaanaysaa laakiin arday soomaaliyeed oo diyaar u ah inuu wax barto waxa weeyaan waxa weeyaan waxa isleeyahay xilligii loo baahnay in fursad la siiyo oo wax ku barto.
Waayahay, dhageysto kale baan siinayaa oo qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su-aashaada.
Masha Allah tabaaraka Allah, waxaad moodaa baryahan in aad loogu fiirsaday arrimihii danta bulshada, aadna waad u mahadsantihiin. Marka sahanka jaamacadaha la galo, waxaad moodaa in cadhuudda kuwa Soomaaliya ka ballaadanayaanba oo ka sii badan yihiinba. Laakiin waxa wanaagsan inta badan jaamacadaha adduunku xiriir bay leeyihiin, wuxuu inaynu ka dhexeeyey kalaa leegaya matal jaamacadaha Muqdisho, kuwa Garoowe, kuwa Daarisa, kuwa Jabuuti, kuwa Addis Ababa, kuwa Diridaba, kuwa Maraykanka oo kale ma beegsan karnaba, kuwaasi wax xiriiri mayda ka dhexan karaan oo maadsan karaan. Su-aal kalena haddaan raacsado, waxaad moodaa imika ardayda iskuulada markay kasoo baxaan ay jaamacadaha u wareegaan ama sensiisiba inta ay ka dhameeyaan ay jaamacadaha u gudbayaan, kii isagu sax u gudbay ee ku socday jaamacadda iyo kii iskuulkii ku haray, laba nima kiina shahaado sayu sitaa, kii kalena shahaado saxa oo suuqa ka yirtaday buu sitaa, laba nima jaamacadihii bay gelayaan. Laakiin marka jaamacad dibadda ay soo baxday ama tan Masar ama ta Suudaan ama ta Maleysiya ama Indonesia ama Maraykan ama Britain, yaanka doosabaha noqotay ay tagaan dadkii ardaydii, waxay noqdaan axmuuqo tinishada ma kiyaasita. Laakiin warqadii kula qaatay aqalka oo aqalkaas analigu sitaa, taasay mushkiladii kala kulantaa oo yidhaahdaa shahaadadan aad sidatay iyo khibradeedan sheegaynaa waxaan samey halkaasu ku hakadaa waxba ka qaban kari waaya. Marka ardayda Soomaalidu meel kasta ay joogto sidaa waraalkayow loo aqoontooda kor loogu qaadi karaa, fahanka jaamacadaha iyo waxbarashada aad ku darsanna aad baad ugu mahadsan tihiin. Laakiin waxaa muhiima inaynu dhalinyarada iyo daayarta maskaxda ka korino intay maxawasha ka korinayno. Waaan ku salaam.
Horta xiriirkaasi wuu jiraa oo jaamacadaha waaweyn dhammaantooda markaad xafiiskooda tagtid, boorarka ugu horeeya ee gudaha ku xardhan ayaadba ku arkaysaa inta jaamacadood ay xiriir kale leeyihiin. Jaamacadaha waddanka ku yaala xiriirkoodana waxaa sii adkeeyey oo lagu ogaadaa arday fara badan oo jaamacadahan ka baxday ayay jaamacadahaasi u fududeeyaan in jaamacadaha xiriirka ay leeyihiin ay maaragtay aqoontooda sare ka dhameystirtaan. Marka xiriirka jaamacadaha iyo maaragtay jaamacadaha Soomaaliya iyo jaamacadaha dibadda xiriirkooda waa xiriir jira waaya. Maanta laftirkeeda idaacad aan wararka ku jirtay in jaamacad Soomaaliyeed ay maanta heshiis la sameysanaysay jaamacad kamid a jaamacadaha dalka Masar.
Ma jiraan arday xilligii waxbarashada joogta goobo iskuullo ay ku yaalaanna jooga haddana aan waxbarashada aadin iskuullada? Marka laga hadlayo
way jiraan, ama Muqdisho ha ahaadaan ama magaalooyinka waaweyn ha ahaadaan, laakiin tirakoob rasmi ah ma aynan ka sameyn. Laakiin waxaan filayaa in hay-adaha caalamiga ah tirakoobi ay ka sameeyeen la heli karo. Way jiraan arday fara badan oo Soomaaliyeed ama waalidiin fara badan oo aan awood u helin ilaana iskuulaadka hadda wax laga barto magaalooyinka waaweyn ku yaala, gaar ahaan magaalada Muqdisho ku yaala. Kulligood waa lacag. Inta yarta ah ee haddartaan sanadihii ugu dambeeyey ee dowladda maamulaysa
waxaa ku jirta laba iyo toban dallad waxbarasho in ay ka jiraan Soomaaliya.
Si wanaagsan waayo sanadihii ugu dambeeyey dalladaha iyo taqaana wasaaradda waxbarashada way wada shaqeynayeen. Dallad kastana waxaa laga rabaa imtixaanka shahaadiga intaan la gaari ugu yaraan 3-4 bilood sidaan filayo kahor in ay tirada ardayda ay hayaan ay u gudbiyaan wasaaradda. Wasaaraduna ayada dhinaceeda kalena ay kormeer ku sameyso tiradan lasoo gudbiyey saxnimadeedu iyo maaragtay iyo sida ay yihiin. Marka imtixaanaadka shahaadiga hadda dowladda ay qaadaysay waxaa weyaan waxay ka timid wada shaqeyn dhinaca dalladaha, oo maadaama ayadu ay ardaydii hayaan isla markaasna imtixaanaha waxbarashada ardayga ay hayaan oo laga heli karo dugsigiisii mataqaana fasalkiisa kuwaa dugsiga sare ilaa fasalkii form 4 dalladihii laga heli karo, waxay fududeeyeen dalladihii inay xog rasmi ah oo imtixaanka arday u fariisan karta ay u gudbiyaan wasaaradda. Marka wada shaqeyntooda waxaa weyaan mid runtii haddartaan si fiican iskula jaanqaadeen.
Wasaaradda waxbarashada iyo hay-addiinna, maadaama aad waxbarashadii ku lug leedihiin daraasado iyo cilmi baarisna aad ku samaysaan waxbarashada dalka, adinka iyo wasaaradda waxbarashada xiriir noocee abaa idinka dhexeeya?
Waxaana rabaa inaan si gaar a hadda aan u sheego in xogtan markaan soo bandhigaynay oo goobjoog ahaa wasiirka waxbarashada, وزير قوانين وحبرشلا ملتلية وحبرشلا عجاسمها تعليم تسرى دماء مسؤولين توجس الرئيسة وزارة وحبرشلا وحي مرقاتي كأهايين وأي يليو مرقاتي فرين وزيرك وعديين حكتا حكم مهيم وحبرشلا ودنك أياك سوقيت قلي وزارة هكلا بارك عريتا أي فرشيس مركا حريركا وزارة كلاب حريركا مغرب حي وزارة وحبرشلا وزارة هكلا
أبي
الشقاء يا كيني سهي الصوماليات والشقاء وأنت كان قيب كميلا شقوين كي ودنك قيب كحيسا وهو يعني وحانتلا يا حي وزارة كسا وحريركا سنو جيني حبي حالا لين محي شريد ونفس
وي وضم بينتي waxbarashadan baad muddo ku soo dhex jirtay wax badanna waad ka ogtahay xog badan waad ka haysaa maxaa tala ah gabagabadii waad u soo jeedinaysaa ardayda hadda doonaysa inay jaamacadaha aadaan iyo kuwa jaamacadaha dhameystay ee shaqo doonka
aan ku hormaro ardayda dugsiga sare ka soo baxday haddartan ka fikireysa inay maartay jaamacadaha aadaan runtii markii ugu horeysa inay horta daraasad ka sameeyaan intaysan jaamacadda aadin waye dhalinyaro fara badan oo tababaray aan siinay qaarkood ayaa waxa weeye waxaan ku aragnay inaysan markii ugu horeysaba dugsiga sare intay ku jiraan ay go'aan rasmi ah ka lahayn kulliyadda ay aadayaan ayadoo aad aragnay qaar fara badan oo kamid ah oo saacadaha ugu dambeeyay go'aanka qaadanaya kuna qaata saaxiibkooda ama saaxiibadooda halkay u bateen anigu xataa arrintaas aad uga fikirayna institution waxay soo saartay buug la yiraahdo dooro jaamacadda oo aan ugu talagalnay ardayda dugsiga sare ka soo baxaysa markii hore shaqsiyan inuu isaga is ogaado maadooyinka uu ku fiican yahay maadooyinkaasna uu ogaado kulliyadaha ay ku hagi karaan laanoo ardayga ku fiican maadooyinka mataqaanaa maaragtay scientific ah iyo ardayga ku fiican maadooyinka artiska isku jaamacad ma wada aadi karaan marka ardaygaas buuggaas waxa weeyaan buug haga ah oo information soo saartay oo lacag la-aan ah oo ardayga dugsiga sare loogu talagalay si ay uga faa'iideystaan meesha ay u socdaan inaysan ayagoo daraasad ka sameyn meesha ay u socdaan iyagoo nu ogaan maadooyinka ay ku fiican yihiin in doorashadooda aysan noqon saaxiibka maaragtay halkaas u aaday midda ku aadan ardayda soo qalin jibisay ee shaqo doonka ah ama shaqo abuurka u socda iyagana arrinta horkaale waxa weeyaan markii ugu horeysa horta inay ogaadaan ugu yaraan 3,000 to 4,000 arday oo jaamacado kasoo baxay oo aan wax shaqo haysanin inay magaalada uga soo horeeyaan marka inuu arday kasta uusan maalinta fariisa shaqa ay imaanayso uusan oranayn inuu la yimaado fikir uu shaqo ku abuuranayo oo uu markaasi kaga baxayo shaqo la-aanta jirta laanno haddeertan shaqo la-aan xoogan ayaa waddanka ka jirta oo sanadihii ugu dambeeyay hadda dowladda waxa ugu badan shaqaale qaadan karta sanadihii ugu dambeeyay dowladda shaqaale maysan qaadan shirkadaha iyo hay-adaha soomaaliyeedna waxa weeyaan ayaguna ma taqaanaan waxa laga yaabaa shirkadda ugu ballaaran inay daqiiqa waxa waaye wax yaroo kooban oo arday ay qaadan karto marka ardayga soo qalin jibinaysana talay aan siinayn waxa weeyaan inay la yimaadaan fikir rasmi ah oo ay mataqaana shaqo ku abuuranayaan halkii ay is oran lahaayeen shaqo diyaarsanaa ka horeysa
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed oo cabdulaahi balaag loo yaqaano oo ah guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu marti iigu ahaa dhegeystayaasha nala soo xiriiray iyagana waan u mahadnaqayaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaay ayaa nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ballanqaadar idinka xusuusina wararkii ugu waaweynaa dhinaca cayaaraha samakaab ayaa soo fadhiya.
Aad baa umahadsan tahay caasha. Wararka waxaa ka mid ah horyaalka Ingiriiska oo kooxdii difaacanaysay ee Manchester City la garaacay xalay waxay hoos uga dhaceen 5 dhibcood kooxda hadda hogaaminaysa ee Liverpool, balse weli waxay ku jiraan kaalinta labaad. Tababare Pep Guardiola iyo kooxdiisa ayaa dharbaaxo weyn kala kulmay kooxda Norwich oo ka mid ah kooxaha heerka hoose, 3-2 ayaa lagu garaacay. Inkastoo horyaalka uu bilow yahay, haddana waxaa moodaa kooxda Liverpool in ay haysato guulo 100% 5 ciyaarood oo ay ciyaareen waxay dhaliyeen 15 gool, taas oo hadda ay ku dadaalayaan farqiga goolasha iyo dhibco badan inay helaan. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa dooneynin inuu dib u soo noqoto masiibadii xilli ciyaareedkii hore oo muddo dheer ay hogaanka hayeen, laakiin kulamadii dambe laga guuleystay.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdulqaadir. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ma kuwa jacaylka horta
waxaa nagu soo maqan heesihii hore oo weliba jacayl ah. Codadka hadda soo yeerayna waa Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo
adaa ku daraya
fanaanka Cali Diiriye.
Waa heestiisu Samir baa ku qaatay.
Dabcan.
Bashir Abikar.
Kasi dhagihiina kasoo yeeraya aad maqlaysaan fanaaniinta kala ah Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo Maxamed Yuusuf Heesti naf iyo waayaheeda ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Caashi Ibraahim Aadan iyo soo saaristii Bashiir Cabikar Cabdulaahi. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.